českými vědci vyjedeme jeřábem do korun stromů v tropickém pralese. Zjistíme, co přesně bude testovat nejmodernější zkušebna leteckých motorů na světě, která je v Hradci Králové. Experti v Praze řešili, jak by se mělo z pohledu etiky chovat auto bez řidiče. A už za chvíli budeme živě mluvit s členem českého týmu, který vyhrál mezinárodní soutěž se satelitem velikosti plechovky. Začíná náš pravidelný sobotní magazín Experiment. Přeju vám pěkný den a hezký poslech.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Na Radiožurnálu posloucháte Experiment. Karel IV. Zvítězil v italské Bologni. Po asi nejslavnějším českém panovníkovi se jmenuje tým středoškoláků z Pardubic. Charles IV., který získal první místo v mezinárodní soutěži Kenset. Studenti měli za úkol sestrojit satelit velikosti plechovky od pití, který je schopný plnit předem stanovené mise. A my už jsme teď ve spojení s jedním z členů vítězného českého týmu Václavem Pavlíčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jakou jste měl v týmu roli?
Já jsem měl na starosti roli softwaru, to znamená, že jsem programoval nějaký jako software samotné družice, pak také pozemní stanice a ještě jsme měli takový jednoduchý webový dashboard, kde jsme viděli přímo přijatá data z té sondy a normálně jsme si v reálném čase zobrazovali grafy, takže jsme viděli, co naše sonda aktuálně naměřila.
Takže ta vaše role byla ta z těch těžších nebo z těch lehčích?
Troufnu si říct, že ta z těch těžších, protože se musel kombinovat jako více technologií.
Na českém finále váš satelit vypouštěl dron, tak jak vypadalo to mezinárodní finále v Bologni?
To mezinárodní finále bylo jiné v tom, že už jenom samo o sobě bylo delší. A co se toho vypuštění týče, tak nás vypouštěla raketa do 1 kilometru. Na českém finále náš satelit byl vypuštěn do výšky přibližně 200 metrů. Toho dronu a pak dále padal, ale v té Bologni to bylo rozdílné tou raketou a pak v Bologni také panovaly jiné povětrnostní podmínky, což takže více foukalo, což pro náš satelit bylo těžší.
Předpokládám tedy, že se mise vašeho satelitu ale vydařila, tak jaká vlastně byla?
Náš satelit vlastně jsme simulovali jako takové jednoduché přistání na exoplanetě. A výhodou našeho satelitu je to, že je poměrně levný a měří spoustu dat, takže by se jednalo o nějakou předpřípravnou misi před přistáním nějaké další sondy, jako například rover nebo tak podobně.
A co budete dělat teď? Čeká ještě váš tým nějaká další mise?
Teď nás čeká sepsání závěrečného reportu a poté už další plány nemáme, ale určitě nějaké vymyslíme. Možná náš Kenset nějak rozšíříme, ale to už se bohužel nebudeme moc zapojit do nějaké soutěže, takže to budeme dělat jenom ve svém volném čase.
Tak vám přeju hodně štěstí do další práce. Václav Pavlíček byl v Experimentu Radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
Také děkuji, naschledanou.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Inexis v Experimentu Radiožurnálu přesně ve 9:45. Myš domácí stojí na pomyslném žebříčku laboratorních zvířat a modelových organismů pro vědecký výzkum na prvním místě. Myši mají podobný počet genů jako člověk, tedy okolo 20 tisíc. I proto tomuto malému savci věnovali vědci třídenní konferenci Akademie věd České republiky. Tento týden hostila v Brně 5. ročník setkání Mouse Meeting.
So, first I will show you a typical representance of Mus musculus, musculus and Mus musculus domesticus.
Iva Martincová ukazuje vědcům z celé Evropy myší páry, které Akademie věd chová ve svém zařízení ve Studenci. Zvířata vydávají zvuk především, když na ně zafouká. Vědci na zdejších myších studují především zákony genetiky. Přesto se některé můžou dostat do rukou jiných badatelů pro nejrůznější experimenty. Bez pokusných zvířat by se totiž pokrok v moderní medicíně odehrával tak rychle jen stěží.
No, velká výhoda těch myší je, že jsou relativně malé, snadno se chovají, snadno se nachytají a že oni velice dobře snáší příbuzenské křížení. A na příbuzenském křížení je založena vytváření laboratorních kmenů.
Přibližuje Miloš Macholán z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky. I proto se myším věnuje každoročně odborná konference s názvem Mouse Meeting. Letošní 5. ročník hostilo Brno, proslulé mezi komunitou vědců jako působiště Johana Gregora Mendla. Zda on sám používal pro své pokusy myši, ale podle Miloše Macholána jisté není.
Bylo by to logické, protože Mendel pocházel ze statku, že jo, takže k tomu měl poměrně blízko. Na druhou stranu, i kdyby jako začal s tím křížením těch různých barevných variant myší, tak z největší pravděpodobností by na ty zákony genetiky nepřišel. Nicméně po jeho takzvaném znovu objevení vlastně byly ty jeho zákony potvrzeny právě na myších, jako na prvním živočišném modelu.
Od dob Mendla se daleko více dbá především na etiku zacházení se zvířecími modely. Podle výzkumnice Barbory Vošlajerové se ale bez nich neobejdeme zcela.
Věřím tomu, že brzy budou existovat modely, které plně nahradí zvířata, například v biomedicíně při spoustě experimentů, kde teda se jedná třeba o operační zákroky. Na druhou stranu, pokud hledáme odpověď toho organismu na nějaký ať už lék, nějaký vlastně zásah do toho organismu, který nás zajímá, k tomu je prostě potřeba ten zvířecí model.
Pátý ročník konference Mouse Meeting hostil přes 50 vědců z evropských zemí i Spojených států amerických. Češi svým kolegům mají v tomto směru rozhodně co nabídnout. Byl to například právě český vědec Jiří Forejt, který jako první objevil místo v genomu myši, které kontroluje neplodnost a účastní se vzniku nových druhů. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.
A teď doprava budoucnosti v experimentu Radiožurnálu. Představte si, že auto bez řidiče veze rodinu s dětmi, když náhle do vozovky vběhne nepozorný chodec. Jak auto zareaguje? Prudce vybočí s rizikem, že narazí do pouliční lampy a ohrozí tak svou posádku, anebo zajede nepozorného chodce, který nerespektoval pravidla. Podobná etická dilemata v Praze řešili světoví odborníci na filozofii umělé inteligence. Mezinárodní konferenci uspořádalo Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice. S jedním z účastníků, Patrikem Linem z Kalifornské polytechnické státní univerzity, mluvil reportér experimentu Matěj Skalický.
Představte si, že máme autonomní vozidlo bez řidiče tady na Starém městě v Praze. Jede v úzké uličce v jednosměrce. Nenarazí, ale na jedné straně jde po starší dáma, babička, na druhé malá holčička. Otázka zní, mělo by jet auto uprostřed svého pruhu nebo diskriminovat jednoho z chodců? Před pár lety v Německu zveřejnili etické principy, jakýsi kodex pro autonomní vozidla. A myslím, že je to pravidlo číslo 9, ve kterém se píše, že byste neměli diskriminovat potenciální oběti s ohledem na věk, pohlaví nebo handicap. Dává to smysl, ale ve spoustě případů to možná nebude fungovat. Třeba jako v tom, který jsem nastínil. Tady by byl důvod, aby auto jelo dál od dítěte, protože děti mají jinou mentalitu. Jsou nepředvídatelné, můžou vběhnout do vozovky, protože chtějí třeba honit kočku nebo balón. Takže můžou být dobré důvody, proč lidi pozitivně diskriminovat.
Myslíte si, že se v budoucnosti shodneme na jednom etickém standardu? Loni jsme vysílali o studii MIT, která upozorňovala na to, že v různých částech světa se k sobě lidi chovají trochu jinak.
Bylo by výhodné, aby tu byl jednotný standard, na kterém by se všichni shodli. Ale když se bavíme o etice, tak je tu spousta variací napříč různými kulturami. Například v Japonsku by respektovali spíš postarší než malé děti. A vezměte si už jen naše mobilní telefony. Vždyť my nemáme jednotný standard ani pro ně. Většina světa využívá GSM, ale my ve Spojených státech máme spoustu jiných konkurenčních standardů. Takže nejsem úplně optimistou, že bychom se shodli na jednom řešení. Ale určitě by to pomohlo.
Vy jste tu v Praze měl přednášku o možných zkresleních v algoritmu autonomních vozidel. Představte, o co jde.
Zabýval jsem se diskriminací v umělé inteligenci. Pokud třeba používáte navigační aplikaci Waze, tak víte, že upřednostňuje rychlost před vším ostatním. I pokud znáte své město a víte, jak se dostat z bodu A do bodu B, tak vás může poslat jinou trasou, ušetří vám 30 vteřin nebo minutu. Navigaci záleží jen na rychlosti, neřeší množství křižovatek, turistické trasy nebo třeba průjezd klidnou čtvrtí s dětmi hrajícími si na silnici. To je dilema. Je větší prioritou rychlost nebo bezpečí? Waze vám tu možnost nenabídne. Možná vás vezme riskantnější cestou a stane se vám nehoda, ke které by nedošlo, kdybyste aplikaci nepoužili. A jak to vyřešit? Je to velmi těžké, není na tom žádná shoda. Musíme vést velmi širokou debatu nejen s výrobci aut nebo vývojáři navigačních aplikací, jako je Google, pod který spadá Waze, ale i s místními úřady, které se starají o své čtvrti a nechtějí dopravu v ulicích, kde jsou děti. A také se všemi ostatními lidmi, chodci, kolem kterých se autonomní auta budou pohybovat.
Spokojenost člověka v práci ovlivňuje spousta zdánlivých maličkostí. Jestli má kde si sníst oběd, jestli ve stávajících vedrech je správně nastavená klimatizace, nebo jestli si náhodou nějaký kolega nepřipisuje vaše zásluhy. Ne všechny tyto věci je ale manažér vašeho týmu schopný sledovat a reagovat na ně. No a právě proto Michal Bako založil startup EMU, neboli Employee Mood App. Jeho aplikace pomocí jednoduchých dotazníků se smajlíky měří, jestli na pracovišti není špatná nálada.
Když se podíváme na spokojenost zaměstnance, tak kromě toho hezkého, čím se ho běžně snažíme namotivovat, dáme mu dobré peníze, posuneme ho v kariéře a tak dále, tak to, co naopak tu spokojenost hodně kazí, jsou různé drobné nebo větší problémy.
Říká mi zakladatel EMU Michal Bako, proč se svou aplikací zaměřuje na věci, které můžou zaměstnancům způsobovat špatnou náladu.
To znamená to, co toho člověka tahá dolů, s čím se často zdůvěří jenom známým na pivu, doma, manželce a tak dále.
Jak se zaměstnanec cítí, dává v aplikaci EMU najevo pomocí smajlíků.
Emoce jsou extrémně kompletní, oni sami psychologové pořádně neví, jestli je 5 nebo 8 těch základních. Nemůžeme chtít, aby nám ten zaměstnanec pravidelně vyplňoval, jakou emoci má, takže jsme to zjednodušili z toho velkého emočního prostoru nějakou projekcí do smajlíků. A právě jakoby v těch smajlících je jednoduché vyjádřit, jestli se cítím dobře nebo blbě.
EMU umí na telefon zaměstnance posílat upozornění, aby ohodnotil, jak se cítí. Buď to v přednastaveném pravidelném intervalu například jednou týdně, nebo má manažer možnost se zeptat například po nějaké schůzce.
Ten manažer by cítil, že ta schůzka nebyla úplně ideální a pošle na svůj tým velmi jednoduše přes EMU dotaz, jak se vám líbila moje prezentace. Co na to říkáte, snažíme se tam šetřit ten prostor, kde samozřejmě ten manažer si může obejít všechny zaměstnance, poslat jim e-mail, ale přes EMU je to otázka několika kliknutí.
Aplikaci od září testují České radiokomunikace. Podle jejich personálního ředitele Luboše Tejkla je takovýto okamžitý způsob zjišťování nálady zaměstnanců mnohem smysluplnější než vyplňování dotazníku jednou za rok. Můžou se díky němu vyřešit na první pohled nepodstatné věci, které ale přímo ovlivňují, jestli se lidé v práci cítí pohodlně.
Zaměstnanci sami vlastně přes EMU nám dali vědět, že jim vadí to, že musí platit v automatech mincema a že by rádi chtěli bezkontaktní platby, takže jsme to začali řešit a dneska vlastně tady máme další automaty, které jsou se zdravým jídlem a platí se tam kartama.
Říká Luboš Tejkl a přidává i další přínos EMU.
Zejména pokud se jedná o nějakou hloupost, tak říkat jako generálnímu řediteli nebo finančnímu řediteli, tamhle Maruška si prostě stěžuje tady na to, tak ji v podstatě znemožníme, jo? Zejména pokud jde o takovou hloupost jako o nedostatek vidliček. Myslím si, že nám to pomáhá odosobnit ten daný problém, říct prostě, jo, máme tady lidi, kterým vadí to, že tady není tahle ta věc a nemusím řešit, kdo to říkal a kde to říkal, ale v podstatě já řeknu, vychází to z EMU.
Aplikace dokonce umí varovat manažera, že některý z jeho zaměstnanců začíná být nespokojený, pokračuje Michal Bako.
My všichni máme nějakou standardní hodnotu, ke který inklinujeme, a nechceme, aby ten manažer nosil v hlavě, že smutný smajlík pro Petra je už problém. Chceme, aby tohle to odhalovalo EMU. To už teď umíme. My už nyní umíme říct, že ta odchylka je pro daného konkrétního člověka výrazná.
Uzavírá Michal Bako. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Na Radiožurnálu posloucháte Experiment. V Hradci Králové mají nejmodernější zkušebnu leteckých motorů na světě. Projekt za celkem 2 miliardy korun má na starosti pražské ČVUT, které ve spolupráci s americkou společností GE Aviation dokončuje vývoj nového turbomotoru pro obchodní letadla. Nová zkušebna by do České republiky měla přitáhnout i další lukrativní zakázky.
Jen opravdu málo, která slavnostní příležitost se dnes obejde bez filmového šotu. Ten, který je určený pro slavnostní zahájení provozu Královéhradecké zkušebny leteckých motorů, ukáže v necelé minutě jak samotný nový motor s 5-listou vrtulí, tak i zázemí zkušebny a její pracovníky. Z nichž jeden závěrem videa, zveřejněného na YouTube kanálu Strojní fakulty ČVUT, přidá plyn.
Teďka nedávné době byl aerosalon v Ženevě a setkal se to s velkým ohlasem celý ten motor.
Michal Valášek je děkanem strojní fakulty. Motor ATP Katalyst, na jehož vývoji se ČVUT významně podílí, představili na konci května na výstavě ve Švýcarsku. Experty prý nejvíc zaujalo ovládání motoru.
Protože je to první plně digitálně ovládaný turbovrtový motor, takže doteď ovládání turbovrtového motoru někdy vyžadoval by byl druhý pilot a znamenalo to vlastně mít nejméně dvoje řady pák pro ovládání, když to teďka jednou pákou, tak jako se ovládá tryskové motory, je možné ovládat tenhle ten turbovrtový motor právě díky tomu digitálnímu řízení.
Nová hradecká zkušebna je jednou ze čtyř plánovaných. Celkové náklady mají být přes 2 miliardy korun. ČVUT tímto projektem reaguje na požadavky české vlády, která univerzitě poskytla předfinancování.
S tím, že ČVUT se zúčastní soutěže na evropské projekty, na financování, ty evropské projekty byly výzkumné a výukové, ten výzkumný projekt vyšel. Problém, který vzniknul, bylo to, že jsme nezískali projekt na podporu výuky a z toho chybí vlastně asi miliarda. Jsme v jednání s vládou České republiky o nějaké způsobu, jakým by tato chybějící část byla dofinancována.
Zatím to prý vypadá na úvěr, který ČVUT začne splácet od roku 2023. Od nových zkušeben, z nichž jedna bude i létající, si ČVUT, potažmo český stát, slibuje nová pracovní místa v oboru s vysokou přidanou hodnotou.
G Aviation chce dát do České republiky na jednu z těch našich zkušeben do vývoj nového tryskového motoru s následným výhledem i výroby toho tryskového motoru v České republice. To znamená, že ty prvopočáteční naděje, že se tím podnítí teda rozvoj toho sektoru, se snad, když to zaklepu, daří.
Stavba testovacího zázemí ČVUT a souběžně vývoj nového motoru pro světově známého výrobce letadel Cessna zvedl také zájem o letecké studijní obory strojní fakulty. Místo dřívějších 15 studentů jich teď mají dvojnásobek. Petr Kološ, Radiožurnál.
Ještě než vyrazíme do Karlových Varů, tak je před námi poslední reportáž sobotního experimentu. Jak fungují složité pralesní ekosystémy, zjišťují čeští vědci až na daleké Papui Nové Guineji. Do pralesa u vesnice Baitabak dovezli dokonce skoro 50 metrů vysoký stavební jeřáb. Můžou z něj pohodlně zkoumat život v korunách i těch nejvyšších pralesních velikánů. Reportér experimentu Ondřej Novák se s nimi na jeden takový výlet vydal.
Teď jsme u jeřábu, což je vlastně standardní stavební jeřáb, který ale stojí uprostřed pralesa a místo cihel a panelů zvedá vědce v speciálně k tomu vyrobené gondole, aby se dostali do korun stromů pro rozmanité výzkumy.
Říká entomolog Vojtěch Novotný, který vede českou výzkumnou stanici na Papui Nové Guineji. Jeřáb je 45 metrů vysoký a má 50 metrů dlouhé rameno. Pokrývá tak skoro 1 hektar deštného pralesa. Kovová konstrukce čnící nad koruny mě osobně připomíná spíš nějaké bizarní umělecké dílo nebo Herzogův film Fitzcarraldo, kde milovník opery nechal doprostřed džungle dotáhnout parník.
To je skutečně silný psychologický efekt, jakmile ten technický artefakt postavíte doprostřed tropického pralesa, tak to hned získá novou dimenzi, takže je to vlastně trochu i umělecká instalace. A ten jeřáb je skutečně velice populární i místně. Novogvinejci jsou hrdí na to, že jsou momentálně jenom jednou z 8 zemí, která takovou výzkumnou infrastrukturu provozuje. Okay, Elvis, if we can just start the generator.
Generátor nám běží a jeden z místních zaměstnanců jménem Elvis si bere do ruky takový panel s dvěma joysticky a přivolává nám kabinu, která nás vyveze nahoru.
Hák jde dolů ke gondole. OK, ready? Ready driver. OK, let's go.
Řidič mačká páčku a kabina se s houpáním vydává do výše. Musím říct, že se teda trošku bojím.
Celkově se dostaneme nad 30 metrů, to je úroveň korun stromů typická pro tento les.
Teď jsme se trochu rozhoupali.
No. Ano, tak to chce určitou zkušenost to řízení samozřejmě, protože jsme-li zejména v těch nižších patrech lesa, jako jsme právě teď, odhadoval bych to tak na 15 metrů nad zemí, visíme na 30-metrovém lanu, takže jakýkoliv pohyb přece jenom vede k tomu, že ten jeřáb se rozhoupe.
Tak my jsme pomalým pohybem vyjeli nahoru nad koruny stromů.
Jednak vidíme záplavu zeleně. Tady jsou malé ostrůvky někdy světle zelených a někdy dokonce hnědých nebo načervenalých listů. A to je vlastně ta potrava pro bíložravý hmyz. Teprve ty mladé listy, které tím, jak musí růst a musí metabolizovat a expandovat velikostně, tak není možné je dostatečně dobře chránit. Takže vlastně my jsme tady v moři zeleně, ale z pohledu hmyzu je to vlastně prostředí poměrně nechutné až na ty ostrůvky těch mladých listů.
Po krátké prohlídce korun se pomalu vracíme zpátky na zem. Řízení se ujímá druhý z našich dnešních jeřábníků jménem Charles. Docela pofukuje, tak se ptám, jestli se nemůže něco stát. Říká, že dnešní počasí je úplně v pořádku a kdyby foukalo moc, tak se rozezní alarm. Mezitím klesáme posledních pár metrů k zemi. Kabina přistála a vědce teď čeká náročná analýza vzorků, které v korunách stromů se sbíraly. Z Papuinové Guineje Ondřej Novák, Radiožurnál.